кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер мен құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Серікжан Ниязұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауытбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде қарыштап дамудың жолын ашайық. Синжан бір жағдан бас бір жеңнен қол шығара құлшынып, бірге гүлденіп көркейді. Тарым мұнай алабы Азияның құрлықтағы бірінші терең құдық рекордын жаңалады тақырыбындағы хабарларды тыңдайсыздар.
Соңынан тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларды тыңдайсыздар.
Қарыштап дамудың жолына шайық. Партия 18-ші құрылтайынан бері Юннан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекші етуде табанды болып, бас жүлде Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын бастан аяқ есте берік сақтап және ішкерлей үйреніп, бас жүлде Ши Цзиньпиннің Юннанды алға қойған арықтылықпен қызмет өтеп, және мемлекеттің даму стратегиясымен тоғысып, қарыштап даму жолымен жүріп, ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгі көрсету районы, экологиялық өркениет құрылысының серкесі, Оңтүстік Азия шығыс Оңтүстік Азияға ықпал жасау орталығы болуға құлшынып, жүнгі арманының Юннан тарауын ойдағыдай жазу талабы бойынша, зейін зердені күш-қуатты шоғырландырып бірге күрес жүргізді. Жүнгі Коммунистік партиясының басшылығы ұлттардың дамуы мен алға басуының түбірлік епілі. Жүнгіші социализм жолы әрлік халқының мұратқа жетуіндегі даңғыл жол. Реформа жасап қақпа ашу Юннанның дамуын алға басуын ілгерілететін өміршеңдік күш. 1935 жылы 2-ші айдан 5-ші айға дейін орталық қызыл армия 2 рет Юннанға кіріп, жол жоқ жерден жол тауып стратегиялық жөткелу барысында шешуші маңыз алатын жеңіске қол жеткізді. Қызыл армияның ұзақ жорығы қызыл топырақты үстіртке жарық және үміт ала келіп, Юннандағы әрлік халқының саяси оянуын жебеді. 1951 жылы жаңа жылда Юннандағы 26 ұлттың уәкілі Пуэр аймағында бас қосып, құлыпта сойып, осыдан бастап бір ниет бір тілекпен ең соңына дейін ынтымақтасып, Жүнгі Коммунистік партиясының басшылығында терезесі тең ерікті, бақытты, ұлы шаңырақ құру жолында күресуге серт берді. Серт батыл әрекеті шынайы болды.
Ұзақ уақыттан бері Юннандағы әр ұлт халқы партияға, партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, партияның шапағатына алғыс айтып, кедейліктен бірте-бірте арылып, бай бақытты тұрмысқа бет алды. Тұйықталудан арылып, қақпашуға бет алды, мешеуліктен арылып, алға басуға бет алды. Экономикалық тамуда жергілікті дүрсілкіндіріп, қала мен ауылдың бет-бейнесінде орасан зор өзгерістер туылып, халық тұрмысы күннен күнге жақсара түсті. 2018 жылы бүкіл өлкенің экономикалық жалпы мөлшері 1 триллион 788 миллиард 112 миллион юаньға, жергілікті орындардың әлеуметтік қазыналық жалпы кірісі 371 миллиард 977 миллион юаньға жетіп, 1952 жылдағыдан жеке-жеке 205 есе және 1988 есе артты. Бүкіл өлкедегі қала-қалашық тұрғындарының жамбасындық игерілмелі орташа кірісі 33488 юаньға жетіп, 1950 жылдағыдан 283,7 есе артты. Егіншілердің жамбасындық сап кірісі 10768 юань болып, 1956 жылдағыдан 182,8 есе артып, бүкіл елдегі маңызды ықпалы бар темекі, саяхат, энергия, түсті метал, биология сияқты тіректі кәсіптерді жетілдіріп, мемлекеттің батыстың электрін шығысқа жеткізу, Юннанның электрін сыртқа жеткізу сынды маңызды жасыл энергия базасына айналды.
Орталық банке үй саудалауға емес, отыруға арналған деген бағытта табанды болып, тұтыну қарыз ақшасының белгілемеге қайшы түрде үй сатып алуға жұмсалуына қатаң тыйым салу керек. Таяуда Халық банкесі Бейжіңде банк саласының финанс құрылымдарының аманат қарыз құрылымын реттеу, сапалыландыру әңгіме мәжілісін ашып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің финансистік қамдау жағындағы құрылымдық реформаны тереңдету, финансистің нақты экономикаға қызмет ету қуатын күшейту жөніндегі шешім орналастыруларын жеткізіп, үйреніп, әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесімен тығыз ұштастырып, қазіргі аманат қарыз құрылымының жағдайына талдау жасап, тәжірибе әдістерді қорытындылап, келесі сатыдағы қызметті ілгерілетуді орналастырды. Мәжілісте бұлай деп қаралды. Соңғы жылдардан бері финанс жүйесі финанстық қамдау жағындағы құрылымдық реформаны жедел ілгерілетіп, банке саласының аманат қарыз құрылымында белсенді өзгерістер жарыққа шықты. Әсіресе шағын ұсақ кәсіпорындардың аманат қарыз беруін арттыру жағында көрнекті өнімділікке қол жеткізді. Алайда қоражай саласының аманат қарыз байлығын иелеуі әлі де біршама көп. Шағын ұсақ кәсіпорындар озық жасау кәсібі, ғылым техникада жаңалық жарату кәсіпорны, осы заманғы қызмет өтеу кәсібі, ауыл қыстақты көргейту, кедейлерді дәл сүйемелдеу сияқты салалардағы қолдау серпінін әлі де күшейтуге тура келеді.
Синьцзянда 3 жылда 10 мың жас кәсіпкерге тәрбиелеу жоспарына қатынасады. Биылдан бастап Синьцзян 2019 жылдан 2021 жылға дейін 3 жыл уақыт ішінде 10 мың жасты ұйымдастырып, кәсіпкерге тәрбиелеу жоспарына қатынастырады. Олардың кәсіптену кәсіп көзін ашудағы қиын мәселесін шешуге көмектеседі. Тілшінің Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінен ұғысуынша, кәсіптенуге тәрбиелеу жоспарының жылдық жоспарын сана міндеті 2019 жылы 4000 адам, 2020 жылы 3000 адам, 2021 жылы 3000 адам тәрбиелеу. Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының жоспарына негізделгенде, бұл кәсіптенуге тәрбиелеу жоспарына 2 жыл ішінде кәсіптенбеген жоғары мектеп бітірген студенттер мен 16 жастан жоғары 24 жастан төмен кәсіпсіз қалған жастар қамтылады. Мұнда архив тұрғызылып, картошка берілген кедей отбасылары, қала ауылдардағы ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасылары, бірде бір адамы кәсіптенбеген отбасыларындағы жастар, сондай қызмет тәжірибесі кемшіл жастар алдымен тәрбиелеу орайына ие болады.
Белгілеме бойынша тәрбиелейтін орын тәрбиеленетін объектімен тәрбиелеу келісімін жасасуы керек. Тәрбиелеу мерзімі әдетте 3 айдан 12 айға дейін болады. Тәрбиелеу кезінде тәрбиелейтін орындар тәрбиеленушілерге сол жердегі ең төменгі еңбекақы өлшемінен төмен болмайтын негізгі тұрмыстық қосымша қаражат беруі. Осы негізде тәрбиелеген орындар сол жердегі ең төменгі еңбекақы өлшемінің 50%-нан төмен болмауы бойынша жұмыс орны көмек қаражатын беруі. Сондай-ақ тәрбиеленушілерге тосын зақымдалуды қамсыздандыру рәсімиетін өтеу керек. Тәрбиеленушілерді қабылдаған орындарда саясаттық тиімділіктен игіліктенеді. Мысалы, тәрбие толық болмай тұрып, тәрбиеленушімен 2 жылдан жоғары мерзім шегіндік еңбек тоқтамын жасасса, әрі қоғамдық қамсыздандыру қаражатын тапсырса, қалған мерзім шегіндік тәрбие қосымша қаражатын тәрбиелеген орынға толықтап беруіне болады. Кәсіпорындардың жұмысқа қабылдау шартына үйлесетіндеріне белгілеме бойынша қатысты сүйемелдеу саясаты тиянақтандырылады.
Синьцзян бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара құлшынып, бірге күлденіп көркейді. Мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесі жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына орай, таяуда өткізген өлкелердің желілес тақырыптық ақпар жариялау жиынында Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық партком Шудинің орынбасары, автономиялы район төрағасы Шөкрат Сәкір, Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы район төрағасының орынбасары Еркін Тұнияз, Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, Синьцзян Ұйғыр автономиялы район төрағасының үнемділік істерге жауапты орынбасары Чжан Чунлиндер көркем Синьцзянды көркейтіп, отан арманын бірге орындайық деген тақырыпты төңіректей отырып, таныстыру жасады. Әрі тілшілердің сұрауына жауап берді. Жаңа жұңғы құрылған 70 жылдан бері Синьцзян отанымызбен бірге екпіндей алға ілгерілеп, бірге еңселенді. Тяньшанның түстігі мен терістігінде жер көкті дүр сілкіндірген өзгерістер туылды. Шөкрат Сәкір бір қыдыру санды деректерді атап өтті. Синьцзян экономикасының жалпы мөлшері 1952 жылдағы 791 миллион юаннан 2018 жылдағы 1 триллион 200 миллиард юанға жетті. Зат бағасының қымбаттауы факторын шығарып тастағанда 200 есе артқан. Жылына орта есеппен 8.3%-ден артып отырған. Өндірістің жалпы өнім құнының жан басына тура келетін мөлшері 1952 жылдағы 166 юаннан 2018 жылдағы 49 мың юанға жетіп, 37.7 есе артқан. Жылына орта есеппен 5.7%-ден артып отырған. Экономика орнықты да ақаусыз дамыды. Шөкрат Сәкір былай деді. 70 жылдан бері Синьцзян экономиканы дамытуда тарихи нәтижелерге қол жеткізді.
Кәсіп саласының құрылымы осы замандан да. Синьцзянда үш түрлі кәсіп саласының салыстырмасы 1952 жылдағы 13.3'tің 22-ге қатынасы, оның 64.7'ге қатынасынан жақсарып, 2018 жылға 45.8'дің 40.3'ге қатынасы, оның 13.9'ға қатынасына өзгеріп, сапалық секіру болды. Ауыл шаруашылығын машиналандыру, жоғары өнімді суды үнемдеп суару техникасы жағында бүкіл еліміз бойынша алдыңғы қатарға өтіп, бүкіл еліміздегі ең ірі мақта өндіріс базасына айналды. Өнеркәсіп өндірісі жоқтан бар болып, түрі толық осы заманданған өнеркәсіп жүйесін қалыптастырды. Үшінші кәсіп саласының экономиканың артуына қосқан үлес мөлшері 62.3%-ке жетіп, экономиканың артуын ілгерілететін маңызды күшке айналды. Негіздік құрылғылар күн сайын кемелденді. Тас жолда көлік қатынау аралығы 1978 жылға 23.800 км-ден былтырға 189.000 км-ге жетті. Темір жолда пойыз қатынау аралығы 1435 километрден 5959 километрге жетті. Шинжаң бүкіл елімізбен бірге жүрдек пойыз дәуіріне қадам тастады. Халықтық әуежайдан 21 әуежай салынып, еліміздегі әуежай саны ең көп, әуе линиясы ең ұзақ өлкө дәрежелі орынға айналды. Шетелге есік ашуды үздіксіз кеңейтті. 2018 жылы Шинжаңның сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы сомасы 20 миллиард ақш долларына жетіп, 1950 жылдағының 1481 есесіндей болды. Біз өзара тиімділік жеткізіп ортақ игіліктенуге табанды болып, сауданың іркіліссіздігін ілгерілеттік. 2014 жылдан бері батысқа қарай жиына 2451 пойыз жолға шығып, жылына орта есеппен 100% артып отырды. 2018 жылы бір жылдың ішінде 1000 пойыз жөнелту сынды кезеңнен асып, Орта Азия мен Еуропадағы 19 мемлекеттің 26 қаласына қатынады, дейді Чжан Чунлин.
Сонымен бірге Шинжаңның саяхат байлығы мол, көргейтудегі көмескі қуаты аса зор. Жуырдағы жылдардан бері саяхат кәсібінің кірісі күрт артты. Былтыр бір жылда еліміз іші сыртынан 150 миллион адам реттен астам саяхатшы қабылдап, 40.1% артты. Биыл 200 миллион адам реттен асады деп межеленуде. Әр ұлт халқының табыс сезімі жоғарылады. Бұрын жұрт жартып ас ішіп, ені жарып киім кие алмайтын, төк те суда жетіспейтін, қатынас қолайсыз болатын, ондай күндер мүлде келмеске кетті, дейді Шөкірат Сәкір. Синьцзяңда қала ауыл тұрғындарының кірісі 1978 жылдағы 319 юань және 119 юаньнан жеке-жеке, 2018 жылдағы 32764 юаньға және 11975 юаньға жоғарылады. Жылдық арту мөлшері орта есеппен 12.3% және 12.2% болды. Дамуды халық тұрмысына тығыз сәйкестіре отырып ілгерілетуге табанды болды. Синьцзяң көп жылдардан бері қазыналық шығымның 70%-ден астамын халық тұрмысын қамтамасыздандыруға және жақсартуға жұмсап, әр ұлт жұртшылығы анағұрлым зор табыс сезіміне, бақыт сезіміне, қауіпсіздік сезіміне кенелді. 2012 жылдан 2018 жылға дейін қала қалашықтарда 3.268.000 адам тыңнан кәсіптеніп, еңбек күші бар әр қайсы отбасынан кемінде бір адамды кәсіптендіруді іске асырды. 9 жылдық міндетті оқу ағартумен толық қамтуды негізінен іске асырды. Оңтүстік Синьцзяңда оқуға түсу алдындағы 3 жылдық тәрбие, 12 жылдық негіздік оқу ағартумен толық қамту іске асырылды. 2016 жылдан бастап Синьцзяң бүкіл тұрғындардың денсаулығын жылына бір рет тегін тексеруді орындады. Емдеу денсаулық сақтау құрылымдарындағы төсек орын әр 10.000 адамға бірден тура келетін болды. Кәсіптік шипагер тіркелген сестра қатарлардың саны түгелдей, бүкіл еліміздің орташа өресінен жоғары болды.
Тарым мұнай алабы Азияның құрлықтағы бірінші терең құдық рекордын жаңалады. Таяуда жүнгі мұнай тарым мұнай алабы жауапты болған Лөнтән бірінші құдығы бұрғылауды сәтті аяқтатып. Қазіргі тереңдігі 8882 метр болып, қазірге дейін Азия құрлығындағы ең терең құдыққа айналды. Бұл құдықтың сәтті бұрғыланып барлануы тарым мұнай алабының ерекше терең құдық бұрғылау техникасының дүниенің алдыңғы қатарына өткендігін айгіледі. Ғылыми зерттеушілердің салыстыра сұрастыру арқылы бұл құдық қазіргі дейін Азия құрлығында бұрғыланған ең терең құдық екен, деді тарым мұнай алабы барлау істері бөлімінің директоры Чубин таныстырып. Жұмалама шыңының биіктігі 8848 метр, ал біздің Лөнтән бірінші құдығының қазіргі тереңдігі 8882 метр. Жердің астынан бір жұмалама шыңын қазғанмен бірдей болды. Еліміздің батыс бөлігі өңірінде мол табиғи газ байлығы бар. Әсіресе Шинжаңның Тарым ойпатындағы табиғи газ байлығы мөлшері еліміздің жалпы табиғи газ байлығы мөлшерінің 22% ұстайды. Алайда Тарым ойпатының қоршаған ортасы нашар, жер асты жағдайы күрделі болып, дүниедегі мұнай газ барлаудағы қиындық дәрежесі ең үлкен өңірдің бірі болып есептеледі. Лөнтән бірінші құдығы былтыр 6 айдың 28 күні бастап бұрғыланған. Бұрғылап барлаудың мақсаты терең жер қабатындағы мұнай мен газдың септеме өңірін табу, деді. Тарым мұнай алабы байлық барлау тексеру басқармасының бастығы Сай Жэнжун таныстырып. Көптеген құрал жабдықтар мәлім бір терең деңгейге жеткен соң жоғары температура жоғары қысым себебінен жалғасты істемей қалады. Сондықтан құдықтың тереңдігі 6000 метрден асқан соң, әр 100 метрді бұрғылаудың қиындық көрсеткіші дәрежелеп артады деді. Тарым мұнай алабы құдықтың құрылымы, бұрғылау аспабының созуға қарсы күші, су күші ілімі сияқты жақтарынан кемелді дәлелде өрістетіп, құдық құрылымын сапалыландырып, арнайы жасатқан бұрғыны алдымен таңдап пайдаланып, ерекше жоғары қысым, ерекше жоғары температура, ерекше жоғары жер кернеуі қатарлы бір қыдыру бұрғылап барлау қиыншылығын сәтті жеңіп, бұрғыны 9000 метрге жуық тереңдіктегі жер қабатына жеткізді. Тарым мұнай алабының таныстыруынша, Лунтан бірінші құдығы тағы Азия құрлығындағы ең терең жерден чеп алу және ең тереңнен құдық өлшеу екі рекордын жаңалаған.
Жұңғылықтардың ғұмыр жасының жаңа санды мәліметі жарияланды. Тілшіміз Айнұр Кіманғазықызы хабарлайды.
Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау комитеті қарттар денсаулығын қорғау меңгермесінің бастығы Уан Хайдың 2018 жылы жұңғылықтардың адам басына тура келетін орташа ғұмыры 77 жас, ал денсаулығының межелі ғұмыры 68,7 жас қана екендігі анықталды. Нақтырақ айтқанда, тұрғындар ғұмырында шамамен 8 жылдан астам уақытын аурумен өткізеді. Өйткені елімізде қарттардың ауруға шалдығу салыстырмасы жоғары. Қартайғаннан кейін ауруға шалдығу уақыты ерте, ауру болған уақыты ұзақ, тұрмыс сапасы да онша жақсы емес еді. Таяуда ақаусыз жұңғы қимылын ілгерлету комитеті кеңсесі ақаусыз жұңғы қимылында қарттардың денсаулығын жемеу әрекеті жөнінде ақпар жариялау мәжілісін ашты. Уан Хайдың мәжілісе қатысты жағдайларды таныстырды. Уан Хайдың Гоуянның ақаусыз жұңғы қимылын атқару жөніндегі пікірінде қарттардың сау денелі әрі көңілді болуы қоғамдық өркениеттің алға басуының маңызды белгісі екендігі айқын ортаға қойылды. Еліміз дүние жүзіндегі қарттардың саны ең көп. Сондай-ақ, жан санының қарттануы ең тез елдердің бірі. 2018 жылдың соңына дейін елімізде 60 жастан асқан қарттар шамамен 249 миллион болып, жалпы халық санының 17,9%-ін, 65 жастан жоғары халық саны 167 миллион болып, жалпы халық санының 11,9%-ін ұстады. Уан Хайдың бұлай деп атап көрсетті. Еліміз қарттарының жалпы тұлғалық денсаулық жағдайы ойдағыдай емес. Бұл жөнінде мынадай екі группа санды мәлімет бар. Бірі 180 миллионнан астам қарттар созылмалы ауруы бар. Бір немесе одан да көп түрлі созылмалы ауруға шалдығу салыстырмасы 75%-ке жетеді. Еңбек қабілетінен айырылған, еңбек қабілетінен жартылай айырылған қарттар шамамен 40 миллион. Енді бірі елімізде 2018 жылы адам басына тура келетін орташа ғұмыры 77 жас болғанымен, денсаулығының межелі ғұмыры небары 68,7 жас қана болды. Былайша айтқанда тұрғындар ғұмырында шамамен 8 жылдан астам уақытын аурумен өткізеді. Бұл елімізде қарттардың ауруға шалдығу салыстырмасының жоғары екендігін, қартайғаннан кейін ауруға шалдығу уақыты ерте, ауру болған уақыты ұзақ, тұрмыс сапасы әлі де онша жоғары еместігін түсіндіреді. Уан Хайдың көптеген отбасында қарттар бар. Барлық адам қартаяды, сондықтан денсаулық қарттардың дербес өз-өзіне қожа болуын қамтамасыз етудің және қоғамға атсалысуының маңызды негізі. Қарттардың денсаулық өресін жоғарылату, тұрмыс сапасын жақсарту, сау денелі болуын жүзеге асыру үшін пікірде қарттардың денсаулығын жебеу әрекеті ортаға қойылды. Сонымен бірге қарттардың үйлесімді азықтану, дене шынықтыру, мерзім бойынша денсаулық тексерту, денсаулығын басқару, көңіл күй ақаусыздығы, сондай-ақ дәріні үйлесімді пайдалануына қатысты білімдерді жалпыластырып, қарттардың денсаулығына қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, отбасындағы тұрмыс жағдайын жақсартып, сондай-ақ әлеуметтік аумақтың қарттарды күтімдеу саясатын кемелдендіріп, емдеу мен күтімдеуді ұштастырып, ұзақ уақыт күтімдеуді қамтамасыздандыру тізімін орнатып, қарттардың қоныстануына қолайлы орта жаратып, ақаусыз қарттануын жебеу керек дегенді ортаға қойды.
Жоғалтқан азаматтық куәліктің саудалануынан сақтаныңыз. Тілшіміз Бота Еменқызы хабарлайды.
Көптеген адамдар азаматтық куәлігін жоғалту немесе ұрлатып алу сияқты істерді басынан кешірген. Бірсыпыра адамдар жоғалған азаматтық куәлікті қатысты орынға мәлімдеп, азаматтық куәлікті жаңадан толықтап бітірсе болғаны барлық мәселе шешіледі деп қарайды. Алайда жоғалған азаматтық куәліктің пайдалану күші жойылмайды. Сонымен қатар, куәлік жоғалтушы да қатысты жауапкершілігі арқалайды. Егер азаматтық куәлік бөтен ниеттілер жағынан ұрлап пайдаланылса, азаматтық куәлік иесі қалай істеуі керек? Пайдаланылуының қауіпсіздік көмескі қатеріне сәл қарауға болмайды. Оқысуға қарағанда Умырза тижарат куәлігін бітіру үшін өнеркәсіп сауда тарауына барғанында қызметшілер оның куәлік бітіруіне болмайтындығын айтқан. Себебі Умырзаның оғандағы бір қаржы қосу серіктігі белгілемеге қайшылық жасағандықтан 2017 жылдың соңында күшінен қалтырылған екен. Алайда Умырза 20 неше жыл бойы Уханға барып көрмеген, азаматтық куәлігін де басқаларға бермеген еді. Істің байыбына баралмаған Умырза 4 жылдың алдында пойыз бекетінде азаматтық куәлігін жоғалтқандығын есін алады. Бірақ ол сол жылы жоғалтқан азаматтық куәлігін қатысты тарауларға мәлімдеп жаңасын толықтап бітірген еді. Умырза аталған серіктікті тізімге алған өнеркәсіп сауда тарауына барып, серіктіктің тізімге алдырғандағы материалын алдырып көргенде, серіктіктің тізімге алдырған кезде істеткен азаматтық куәлігі дәл өзінің жоғалтқан азаматтық куәлігі екендігін байқайды. Өнеркәсіп сауда тараулары бұл жағдайдан хабар тапқанымен де, Умырзаның мәселесін шешіп беруге лажысыз екендігін айтады. Умырза аталған серіктіктің тізімге алдырған жері маңындағы сақшы бөлімшесіне барып дело мәлімдейді. Райондық қоғам қауіпсіздігі бөлімшесіне де барады. Бірақ бұл мәселе шешілмейді. Ақыры Умырза сол жерден адвокат тауып, серіктікті тізімге алған өнеркәсіп сауда тарауын сот мекемесіне әкімшілік жағынан арыз береді. Бір айдан кейін Умырза сот мекемесі атқару коллегиясының телефонын қабылдайды. Олар оған 2014 жылдың айналасында өзінің қол қойған материалын тауып дайындауын, сондай-ақ өз қалтасынан ақша шығарып, қалам ізін сараптатуын тапсырады. Шарасы қалған Умырза қала бастығының хатсандығына арыз жазып жолдайды. Нәтижеде ол өнеркәсіп сауда тарауынан заң бойынша серіктіктің тізімге алдыру рәсімиетін бітіргенде сөзсіз азаматтық куәлік иесі нақ майданда болуы керек деген белгілеме жоқ. Сондықтан өнеркәсіп сауда тарауының сол жылы бітірген рәсімиеттары заңға қайшы емес деген жауап алады. Азаматтық куәлік жұңғыл шекарасы ішінде қоныстанған азаматтардың куәлігі. Ол даралық сипатқа ие. Әрқандай мекеме орын және жекелер азаматтық куәлікті өз бетімен жалғаннан жасауына және саудалауына болмайды. Азаматтық куәлікті саудалау заңға қайшы әрекет. Бүгінгі күні азаматтық куәліктің қолданылу аясының біртіндеп кеңеюіне байланысты. Азаматтық куәліктің жоғалуы, бөтен ниеттілер жағынан ұрлап сақталуы, ұрлап істетілуі қатарлы қауіпсіздік көмескі қатері де көрнекті мәселеге айналды. Әр жылы неше миллиондаған жоғалған немесе ұрланған азаматтық куәлік бөтен ниеттілер жағынан тораптағы жасырын базарда ашық саудаланады. Толықсыз есепке негізделгенде елімізде әр жылы жоғалған, ұрлап пайдаланылған екінші ұрпақ тұрғындар азаматтық куәлігі неше миллионға жеткен. Көп санды жоғалған, ұрланған екінші ұрпақ тұрғындар азаматтық куәлігінің күші жойылмағанымен қоймай, басқалар жағынан торапта заңсыз саудаланған. Биыл 4 айдың 25 күні шешесіне қастандық жасаған Бейжин университетінің оқушысы Усейі қолға алынды. Усейі қолға түскен кезде оның қолында тораптан сатып алған 30 неше азаматтық куәлік бар еді. Жуырда Жансу өлкесінің сақшы тараулары азаматтық куәлікті жалғаннан жасау, өзгертіп жасау және саудалауға қатысты делоны тексерген кезде қылмыс күмәндісінің әдетте үнхат арқылы басқалардың азаматтық куәлігін төмен бағада сатып алып, торапта жоғары бағада саудалап, бір жылға жетпейтін уақытта 20 мың юаннан астам заңсыз пайда тапқандығын анықтайды. Олардың торапта тұрақты сатып алу саудалау арнасы бар. Сатып алу арнасындағы сат қамдау қайнары ұрылар. Ұрылар арам олжаны қолға түсіргенде ақшаны ғана көздемейді, азаматтық куәлікті де саудалайды. Куәліктен айырылғаннан кейін де бірлесіп тексеру жүргізуге болады. Қоғам қауіпсіздігі министрлігінің белгілемесі бойынша тұрғындардың азаматтық куәлігі жоғалса, мерзімі толса, немесе жаңа куәлік ауыстырылса, бұрынғы тұрғындар азаматтық куәлігі күшін жойып, қоғам қауіпсіздігі министрлігінің информация жүйесі арқылы қатысты тарауларға жеткізіледі. Алайда кәсіптік қайраткерлердің таныстыруына қарағанда, азаматтық куәлікте банк карточкасы сияқты құпия цифр жоқ болғандықтан, құпия цифрді өзгертіп, карточканы қайталай істету күшін жоятын икемділігі болмайды. Күшінен қалтыруға да болмайды, тек толықтап бітіруге болады. Осындай жағдайда Қоғам қауіпсіздігі министрлігі 2016 жылы 10 айда күшін жойған тұрғындар азаматтық куәлігінің информация жүйесін құрып, қоғамдағы әрқайсы куәлік тараулары мен орындардың торап арқылы тексеру жүргізуін жебеп, жоғалған немесе ұрланған тұрғындар азаматтық куәлігін дереу күшінен қалдырып, қоғамда жалғасы пайдалану күшін жоюды іске асырды. Сонымен бірге қоғам қауіпсіздігі министрлігі орталықтың жалпылық оңау кеңсесі сияқты жеті тараумен селбесіп, тұрғындар азаматтық куәлігін пайдалануды, басқаруды арнаға түсіру жөніндегі хабарландыруды жариялады. Онда мыналар айқын белгіленген. Мемлекет органдары қатысты тараулар және олардың қызметкерлері тұрғындар азаматтық куәлігін тексеру борышын мұқият өтеп, адам мен куәліктің бірдейлігін тексеру жауапкершілігін қатаң тиянақтандыруы керек. Басқалардың азаматтық куәлігін істеткен жекелер қара тізімдікке енгізілуі, әрі оларға бірлесіп жазалау сақтандыру механизмін тиянақтандыру керек. Назар аударуға татитыны күші жойылған тұрғындар азаматтық куәлігінің информация жүйесі іске қосылғанымен тек аз санды жағдайда ғана жоғалған күші жойылған азаматтық куәлікті парықтай алады. Көп санды жоғалған азаматтық куәлікті басқалар пайдаланып, пойыз билет сатып алса да, қонақжайға орналасса да, торапханада пайдаланса да, системада сол азаматтық куәлік әлі де күшке ие болады. Осылай болғандықтан тораптағы азаматтық куәлік саудасы тоқырап көрген емес. 300-350 ен берсеңіз болғаны, бір азаматтық куәлік сатып алуыңызға болады. Азаматтық куәлікті ұрлап істеткендерге қаратылған жаза кесу өлшемі қазірге дейін айқын белгіленбеді. Азаматтық куәлік азаматтардың күнделікті тұрмысында үнем қолданылатын ең маңызды куәліктерінің бірі. Егер азаматтық куәлік заңсыз элементтер жағынан пайдаланылса, азаматтардың жеке басындық құқық мүддесіне зиян жеткізумен бірге сенімділік қарыз алу карточкасы алдамшылығы сияқты финанс қылмыстарында тудырып, қоғам тәртібін бұзады. 1989 жылдан бастап елімізде тұрғындар азаматтық куәлігін пайдалану және тексеру тізімі атқарыла бастады. Тұрғындар азаматтық куәлігі заңында былай деп белгіленген: жалғаннан жасалған өзгертілген тұрғындар азаматтық куәлігін сатып алғандарға, саудалағандарға және пайдаланғандарға 200 юаннан жоғары 1000 юаннан төмен ақшалай айып салынады, немесе 10 күннен төмен қолдау ұстау жазасы беріледі. Тұрғындар азаматтық куәлігін басқаруда әкімшілік жаза қолданудан сырт, еліміздің қылмыстық істер заңының 280-ші тармағының 3-ші тармақшасында былай деп белгіленген: тұрғындар азаматтық куәлігін жалғаннан жасаған және өзгертіп жасағандарға 3 жылдан төмен мерзімді қамақ жазасы, еңбекпен өзгерту жазасы, басқаруға алу жазасы беріледі, немесе саяси құқығынан айырылады. Қылмысы ауыр болғандарға 3 жылдан жоғары 7 жылдан төмен мерзімді қамақ жазасы беріледі. Азаматтық куәліктің ұрлануынан қалай сақтану керек? Ұрланғанда не істеу керек? Қоғам қауіпсіздігі органдары мынаны ескертеді: азаматтық куәлік жоғалса, ұрланса, дер кезінде жоғалған жерде сол жерге қарасты қатысты тарауларға куәліктің жоғалғандығын мәлімдеп, жаңа куәлікті тез арада толықтап бітіруі керек. Азаматтық куәліктің күшке ие мерзімі толғанда жаңа куәлікті дер кезінде алмастырып, көне куәлікті қайтарып беру керек. Саусақ бедері информациясы тіркелген тұрғындар азаматтық куәлігінің өзгелер жағынан пайдалануынан сақтандыру қуаты бар. Тұрғындар кез келген уақытта қоғам қауіпсіздігі органына барып, саусақ бедерін азаматтық куәлігіне тіркеуіне болады. Егер жоғарыда айтылғандай азаматтық куәліктің ұрлап пайдалану жағдайы байқалса, қоғам қауіпсіздігі органына тело мәлімдеуіңіз керек. Соңынан қатысты материалдарды алып, өзіңіз тұрған районның базар бақылау басқару тарауы мен бажы тарауына барып куәландыру рәсімиетін өтеп, өзіңізбен қатысы жоқ серіктік арасындағы қатынасыңызды ерте біржақтылы етуіңіз керек. Жер-жердің саясаты ұқсамайды. Қатысты рәсімиеттерді өтегенде өңірлік сипатқа мән беріп, қатысты саясаттардан алдын ала хабардар болыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Серікжан Ниязұлы мен Саяз Алапбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Күмінғазықызы. Техникалық редакторы Серікжан Ниязұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 10.
Балалар, болашақтарын жарқын болсын айналай.
Әуе толқынында кішкентай достарға арналған балдырған бағдарламасы.